Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 13-avgust kuni Toshkentda mast fuqaro xonadoniga kelgan profilaktika inspektorlarini pichoq bilan quvladi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 13-avgust kuni soat 23:00 da tungi xizmatda bo'lgan Yangi Hayot tumani ichki ishlar bo'limi 2 nafar profilaktika inspektorlari tushgan xabarga ko'ra xonadonlarning biriga borishgan. Xonadonga yetib kelgach, probatsiya xizmatida hisobda turuvchi 35 yoshli mahkum mast holda turmush o'rtog'i bilan janjallashib quvib yurganini ko'rishgan va uni tinchlantirmoqchi bo'lishgan. Biroq mahkum ularga faol qarshilik ko'rsatgan va bu jarayonga uning turmush o'rtog'i hamda onasi aralashib, profilaktika inspektorlari xizmat kiyimlarini yirtishgan. Shu paytda mahkum uydan oshxona pichog'ini olib chiqib, ikkala qo'li bilak sohasini kesib, o'ziga tan jarohati yetkazgan va profilaktika inspektorlariga pichoq bilan tahdid qilib quvlagan, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Shu vaqt profilaktika inspektorlari tomonidan qo'shimcha yordam hamda tez tibbiy yordam xodimlari chaqirilgan va jabrlangan mahkum shifoxonaga olib ketilgan. Mazkur holat Yangi Hayot tumani prokuraturasi tomonidan tekshirilib, qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.